дейпле яр азаттык радиосы. Ассалому алейкум, азырлы динейджилер. Суун 2021 жылын 18-нчы майы хептанын тийшенбе күнү. Суунки программамызда Түркменистанда раатларын гирдичилерин ура субсидирленен азыкларын чаклендирилжеттиги айтылар. Түркменистанда конституция ве байдык күнү мезбур чаярлары менен кошту ве бийлик маалыматтарымызды динеплерсиңиз. Озалы билен мен Мердан Сариев күнүн тазалыктары билен таныштырыярын. Түркменистан geçen sentyabrda kabul edilen konstitusion ütketmelerden soň 18-nji maýda baş kanunynyň we döwlet baýdygynyň gününi belleýär. Türkmenistan'ın konstitusiyası 1992 yılda kabul edildi ve 3-10 yıllığa kolay dövrün devamında ençeme düzeltişlere ve ütkötmelere tedi var oldu. Bas kanununa 2016 yılda girdilen ütkötmeler Gurbanuly Berdimuhammedowun prezidentlik vezipesinde kalmak mümkinçiliklerini arttırdı. Şeýle de geçen yıl kabul edilen düzeltişlerin neticesinde yurdun parlamenti 2 palatalı ulgama geçirildi. Sonki ütkötmelere layıklıkta geçirilen saylawlaryň jemleri boýunça prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Medew Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy hem boldy. Berdimuhammedowyň konstitusiýa güni münasibetli döwlet metbuatynda çap edilen halka ýüzlenmesinde baş kanunyň adamyň jemgyýetiň we döwletiň iň ýukary gymmatly hukmunda ikrar edilýändigi aýdyldy. Şol bir wagtda halkara hukuk guramalary Türkmenistany öz baş kanununda kepillendiren adam hukuklaryna hormatlamazlykda, esas adam hukuklaryna şol sanda söz metbuat din, hereket azatlyklaryna dinsiz baskylamakda. Hökümetden aýry jemgyýetçilik guramalarynyň raýat aktivistleriniň hukuk goraýjylaryny işlerini çäklendirmekde ýygyrly tanqid edýärler. Azatlygyň tebitde kavarçylary, büdjetçileriň, studentleriň, okuwçylaryň we tans toporlarynyň gatnaşmagynda ir saat 8-den öýläni çilini mezbur çäherleriň geçirilendigini, olara tomosy çökmünde gartasyn adamlaryň gatnaşdyrylandygyny habar berýärler. Belarusda diýdim zor Aleksandr Lukashenko polisiýanyň we howpsuzlyk gullukларynyň demonstrantlary ýaraglardan ok atmagyna ygtyýar berýän täze kanunyna gol goýdy. 17-nji maýda çykarylan kanuna laýyklykda kanun goraýjy gullukларynyň ofitserleri demonstrantlara garşy fiziki hüjümi, ýaraglary, söwbes we ýürüti teristleri ulanan halatynda egerde olar kanuny hasap edilse, hiç kimi jogapkärçiligi çekmezler. Bu yurtta demokratik taraptar hereketi basıp yatırmak uğrunda görülen çağrıların arasında raýat hukuklaryny ve maglumat azatlygyny ýiti çäklendirýän aprelde kabul edilen giňgerimli kanunçylygyň bir bölegi boldy. Geçen awgustdaky prezidentlik saýlawlarynda Lukashenko ýeňiji dilip ýlan edilenden soňra yurt boýunça 14 000 Belarus ýürüşleri geçirdi. Opozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya ve onuň tarapdarlary prezidentlik saýlawlarynyň netijelerini galplaşdyrylandygyny aýdýarlar. Rusiýanyň daşarky aňtyp gullugynyň, ýagny SVR-iň başlygy özüniň garamagyndaky darysynyň SolarWinds-e garşy kiber hüjümini amala asyrandygy baradaky aýplamalary red etdi. Birleşen Ştatlaryň we Britaniýanyň aňtyp gullukları bu hüjüm bilen iltişikli Moskwany aýplaýarlar. Bu sebäple Amerika Rusiýa garşy sanksiýalary hem girdipdi. 2020-nji ýylyň dekabrynda üstatçylan hüjümde hakerler Amerikanyň SolarWinds kompaniýasynyň programma üpsünçiliginiň täzelenmelerine ziýany kod girdipdiler. Bu sebäple Birleşen Ştatlaryň 9 federal gullugy we şahsy pudoň ýüzlerçe kompaniýasy ziýan çekdi. Bu öňe sürmeler ýaramaz detektiw hikayesine çalym edýär diýip SVR-iň direktori Sergey Narishkin 18-nji maýda BBC-niň rus gullugyna aýtdy. Özbek opozisiýa siýasatçysy güýzdäki prezidentlik saýlawlaryna hasaby durmak üçin ilkinji synansygy ret edilenden soňra partiýasynyň ýaňadandan gol toplama kampaniýasyna başlandygyny aýtdy. Hydyr Nazar Allagulowyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä geçenipde Özbekistanyň Adalet ministrligi onuň Hakykat we Ösüş Sosial Demokratik partiýasyny toplanan gollaryň aglaby bölüginiň näde ogrudygyny aýdyp hasaby almakdan ýüze öwüripdir. Adalet ministerligi biziň partiýamyzy goldap gol goýan 27 adamyň aradan çykandygyny aýtdy. Ministerlik 2044 adamyň gollarynyň haýsy maksat üçin toplanandygyny bilmändikleri üçin soňundan olardan ýüz öwrendigini aýtdy diýip Allagulow bellädi. Ministerlik Azatlyk radiosyna Allagulowyň ardatynyň gollardaky näsazlyk sebäpleri ret edilendigini tasdiklady. Allagulow we onuň partiýasynyň goldaýanlar Azatlyk radiosyna aprelde ýurt boýunça ýerli häkimetleriň olaryň partiýanyň goldawyny goýun gollarynda ýüz öwürmekleri üçin basys edýändiklerini aýdypdylar. Özbekistanda Nowy Tak prezidentlik saýlawlary 24-nji oktýabrda geçiriler.